Přečteme z 1. Mojžíšovy 3. kapitoly. Nejschytralější ze vší polní zvěře, kterou Hospodin Bůh učinil, byl had. Řekl ženě, jakže Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Žena hadovi odvětila, plody ze stromů v zahradě jíst smíme. Jen o plodech ze stromu, který je uprostřed zahrady, Bůh řekl, nejeste z něho, ani se ho nedotkněte, abyste nezemřeli. Had ženu ujišťoval, nikoli nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé. Žena viděla, že je to strom z plodu dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy a z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl. Oběma se otevřeli oči, poznali, že jsou nazí. Spletli tedy fíkové lístky a přepásali se jimi. Tu uslyšeli hlas Hospodina Boha, procházejícího se po zahradě za denního vánku. I ukryl se člověk a jeho žena před Hospodinem Bohem uprostřed stromoví v zahradě. Hospodin Bůh zavolal na člověka, kde jsi? On odpověděl, uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se. Bůh mu řekl, kdo ti pověděl, že jsi nahý? Nejedl jsi snad z toho stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst? Člověk odpověděl, žena, kterou jsi mi dal, aby při mě stála, ta mi dala z toho stromu a já jsem jedl. Proto řekl Hospodin Bůh ženě, co jsi to učinila? Žena odpověděla, had mě podvedl a já jsem jedla. I řekl Hospodin Bůh hadovi, protože jsi to učinil, buď proklet, vyvržen od všech zvířat a ode vší polní zvěře. Polezeš po břiše, po všechny dny svého života žrát budeš prach. Mezi tebe a ženu položím nepřátelství i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu. Ženě řekl, velice rozmnožím tvé trápení i bolesti těhotenství. Syny budeš rodit v utrpení, budeš dychtit po své muži, ale on nad tebou bude vládnout. Adamovi řekl, uposlechl si hlasu své ženy a jedl si ze stromu, z něhož jsem ti zakázal jíst. Kvůli tobě nechť je země prokleta. Po celý svůj život z ní budeš jíst v trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. V prach si a v prach se navrátíš. Člověk svou ženu pojmenoval Eva, to je živa, protože se stala matkou všech živých. Hospodin Bůh udělal Adamovi a jeho ženě kožené suknice a přioděl je.
Pád a jeho následky. A řeknu to ještě jednou, protože tak bychom mohli nadepsat dnešní téma seriálu započatého už před několika nedělemi, počátky a vlastně i základy toho, co by měl každý člověk vědět a čemu by měl rozumět. Počátky, jak jsou vypsány v prvních 11 kapitolách první knihy Mojžíšovy. Ten začátek byl tedy super. Možná, že někomu z vás utkvěl aspoň jeden z těch mnoha obrázků, kterými nás oblažil náš bratr kazatel. Mně tedy utkvěla nakonec ta kachna se šesti s křupavým zelím. Nevím, jak vy, ale někteří z nás tam ještě viděli orosenou Plzeň, z které se to prostě strávit nedá. Začátek výborný. Nicméně došli jsme ke kapitole 3. a najednou je všechno jinak. Pád, který, jak už to známe ze své praxe, většinou své následky má. Když čtu tuto 3. Mojžíšovu, anebo 4. kapitolu Matouše, nebo 4. kapitolu Lukáše, kde je o pokušení Pána Ježíše na poušti, trochu mě mrazí v zádech, protože na člověka jakoby dýchlo samo zlo. Nečekaně v tomto případě vystoupí had. Nepřítel. Kde se v tom krásném božím ráji vzal? Existenci zla a satana před lidským pádem boží slovo nevysvětluje. Víme jen to, že od této kapitoly Genesis 3 až do posledních stránek Bible, zjevení 21, nám Bible zaznamenává střet mezi Bohem a satanem, mezi hříchem a spravedlností. A vybízí nás, hříšníky, abychom se káli a uvěřili v Boha. O jeho původu moc nevíme, ale víme, že je skutečný, že je to nepřítel a to velmi nebezpečný. Kdyby někdo ještě chtěl více hloubat, jak k tomu všemu došlo, tak ať si přečte Izajáš 14. kapitola od 12. verše. Zkrátka se objevil, je tady. Tady v tomto případě vystupuje jako had, ale třeba ve zjevení 12 jako drak. Satan však není jen had, který svádí, může být i řvoucí lev, který žere, je to prostě zhoubce, pomlouvač, protivník, který přišel, aby hubil a ničil, jak řekl Pán Ježíš. A řekl o něm i to, že je to vrah a otec lži a bůh tohoto věku, vládce světového systému a vůdce temných sil zla. Zkrátka je jasné, že Satan není žádná hračka. Z dobrých českých pohádek víme, že na první pohled na něm není nic, proč by se ho člověk měl bát nebo zbystřit pozornost. Jeho schytralost ho odlišuje od ostatní zvěře. Má i podivuhodné vědomosti o skrytých božích záměrech a snaží se je rozrušovat. Předstírá, že má o člověka zájem, že mu chce pomoci, že mu rozumí, že mu něco bezvadného chce nabídnout. Začíná tím, že jde na takzvané slabší pohlaví, i když si to skoro netroufám v dnešní době říci, osloví ženu. A dávej mu pozor, jakou má taktiku, protože prakticky stejnou taktiku používá dodnes. To první, přestrojení. Satan sám nedovede tvořit, ale svou pravou podobu skrývá. No to dá rozum, protože kdyby hned ukázal své rohy, svoji hroznou tvář a pohled, nikdo by do jeho náruče nespěchal. Když je to potřeba, vystupuje i jako anděl světlosti. Nebo jako zde v podobě hada, jednoho z božích stvoření, která Bůh označil přece za dobrá. Zdá se, že Eva nebyla nějak překvapena jeho přítomností, ale ani se nedivila, že mluví. Satan stejným způsobem pracuje i dnes a vystupuje jako velký podvodník a napodobovatel. Přestrojení. To druhé, hned v prvním verši druhé části, zpochybnil boží slovo. Cože? Bůh vám zakázal jíst ze všech stromů v zahradě? Ze všech stromů v zahradě? Zaměřil se na Evinu mysl, aby se mu jeho záměr podařil. Zpochybnil to, co řekl Bůh, a zkreslil to. Vždycky otřásá důvěrou v boží vedení. Hospodin řekl, můžete jíst ze všech stromů na zahradě, ale nejes ze stromu poznání dobrého a zlého. Satan to dělá tak, že k božímu slovu něco přidá, jindy zas ubere, jak to potřebuje. Takže zveličil boží zákaz na všechny stromy v zahradě. Copak nevidíte, že ten váš Bůh vás chce o něco připravit, že vás se ošidit a omezit váš rozlet? No, kdyby vás opravdu miloval, tak by vám přece dovolil všechno. On prostě nechce, abyste byli jako on. Zdá se, že tato argumentace na Evu zapůsobila. Satan naplňuje pochybnostmi, z milostivého příkazu dělá ho, a tak Eva odpověděla v tomto duchu, přidala, ani se ho nedotkněte, toho stromu. Něco přidala, něco zmírnila, řekla třeba, abyste nezemřeli, zatímco pán Bůh řekl, jistě propadneš smrti. Začala pochybovat o boží dobrotě a pravdivosti. Zpochybnil boží slovo. To třetí, ve čtvrtém verši vidíme, že dokonce boží slovo popřel. Určitě nezemřete, řekl Bůh, a to je v přímém protikladu s tím, co řekl Bůh, jistě propadnete smrti. Řekl bych, že tohle už Evu mohlo zarazit. Měla si vzpomenout, jak to doopravdy řekl Bůh, věřit mu, bylo by asi rozumné od hada odejít, najít svého muže, probrat to s ním. Boží pravda je naše útočiště a štít, ale chrání nás jen tehdy, když si ji vírou přivlastníme, když ji použijeme. No a za čtvrté, co udělal ještě Satan? Podstrčil svou vlastní lež. A cože jim nabídl? Otevřou se vaše oči a budete jako Bůh. No, to je ohromná nabídka, koho by neupoutala. Jako kluk jsem rád četl Vernovky, tenkrát taková jiná dobrodružná literatura zase ani tak moc nebyla. Jedna z nich byla Pán světa. No, kolik těch pánů světa v historii lidstva už asi bylo, nebo těch, kteří jimi chtěli být. A ani v současnosti o taková individua není nouze. Co je ta lež, která ovládla lidskou civilizaci od pádu člověka? Je to víra, že si lidé mohou být sami sobě Bohem? Děkuju, nevím, jestli mě to zachrání. Je sladká. Víra, že si mohu být sám sobě Bohem. Prostě, že si mohu dělat, co chci. Není nade mnou autorita, které se jednou budu zodpovídat. Žádný stvořitel, jsem z nějaké mlhoviny, molekul. Takže když budu dělat něco, co se třeba někomu líbit nebude, nebude to mít pro mě žádné neblahé důsledky. V této víře se lidé odmítli podřídit boží pravdě a dali přednost té lákavé satanské nabídce jeho lži. Skočili na špek a jednali podle připraveného ďábelského plánu, vymyšlenému k jejich záhubě. Určitě si v tu chvíli neuvědomili, že jim teď vládne Satan a jejich cesta končí v ohnivém jezeru. Satan jim prostě nasadil do hlavy myšlenku, že mohou rozhodovat o Bohu, o dobrém a zlém, o životě a smrti, a do srdce jim zasadil touhu po bohorovnosti. nepřítel. To druhé, následky. Kdo máte otevřenou Bibli, verš 6. 7. Lidé jsou stvořeni tak, že musí něčemu věřit. Jako mladý jsem rád četl spisy Dostojevského, tam z toho to vyplývá. A to, co on tam říká o ruském člověku, že musí něčemu věřit, platí o všech. Když člověk nevěří pravdě, nakonec uvěří něčemu jinému, čili lži. Ale když uvěří lžím, ponese i následky a ty se dostaví vždycky, když člověk odmítne Boží pravdu. Tak Eva nejdřív vzala ovoce a jedla je, pak podala svému muži, ten jedl také ovoce. Všimněte si, že tam není napsáno jablko, které můžeme někdy vidět na obrazech svatých, na obrazech ze středověku. To je taková možná slovní hříčka z latiny. Malus, to znamená opravdu jablko. Možná, že ten výraz znáte z dendrologie, třeba jak je vedle Průhonického parku, anebo jiných arboret. Zatímco malus znamená zlo. Dovolte okrajovou poznámku. V tom ráji musela být neskutečná vegetace. Dokonalá vegetace a úžasné životní podmínky. Mnohé z toho přetrvalo ještě i po potopě, ale rapidně se to zhoršuje. Zahradničení a takové věci jsou trochu moje hobby. No, řeknu vám, že ještě před 30 lety nebyl problém pěstovat rajčata, no prostě začátkem října přišel mráz a tím to skončilo. Jenomže už takových 20 let, když neudělám podstřik několikrát v době, kdy se to vyvíjí, ta rostlina proti plísním, tak ta černá bramborová plíseň je na tom, co by dub. A mohli bychom pokračovat mnoha jinými příklady. Orzy, která se vyskytuje na černém rybízu, kde v životě jsem ji neviděl, a tak dále. Jsme zamořeni nejen plísněmi, ale nejrůznějšími formami zla. Lidská naivita a neposlušnost jakoby protrhly jakousi vrstvu, která člověka chránila od zla. A teď se to vyhrnulo v plné destruktivní síle. Pohadově našeptávání se stal pro ženu ten strom poznání dobrého a zlého neobyčejně lákavý, přitažlivý. Měla být pomocí svému muži, ale vlastně se stala pomocnicí tomu zlému. Zas okrajová poznámka. Ten zákaz jíst z tohoto stromu, to nebyl zákaz vědeckého bádání a svobodného myšlení. Spíš to byl zákaz propadnout tomu zlému, zákaz magie. Ten strom jakoby symbolizoval prostředky, jimi se člověk pokouší na vlastní pěst získat nadvládu nad dobrým a zlým. No kdyby mělo jít o poznání dobrého, tak by určitě nebyl problém. Ale ono to vždycky sklouzne k tomu zlému. Člověka vždycky víc přitahuje zlo. A když někdo dokonce začne spiritismem, jistě nebo pravděpodobně skončí sebevraždou. A to je jen to očividné, co bije do očí. Zlo se prostě na člověka zašklebí vždycky, kdykoliv člověk jedná proti Božím řádům a tomu, co Bůh jasně řekl. Totiž je to tak, že jen Bůh skutečně ví a rozpoznává, co je dobro a co je zlo. Nám se mnohdy zlo nejprve jeví jako dobro. Člověk se chopil ďáblovy nabídky, která byla mimo jeho chápání. Nedokázal to domyslet. Myslel si, že opravdu Pán Bůh o něco připravil. Ještě jedna poznámka na okraj. Proč Pavel v Římanům 5.15 píše, že proviněním jednoho, totiž Adama, mnozí propadli smrti a pokračuje, a v Adamovi všichni umírají? když přece to ovoce mu podstrčila Eva. No, Eva byla svedena. Adam už měl čas na rozmyšlenou a jedl vědomně proti Božímu příkazu. Očividně Hospodin považuje Adama za hlavu stvoření. A tak se splnilo, co had slíbil. Otevřeli se jim oči. Ale také se naplnilo, co řekl Bůh. Propadnou smrti. Ochutnali ze stromu poznání a jedli tak ovoce otrávené, ovoce smrti. A jaké to je poznání, za které musí člověk tak draze zaplatit? Je to bohorovné rozhodování o tom, co je dobré a co zlé. Člověk, který okusil ze stromu poznání, se vědomě přimkl ke zlému a postavil se proti Bohu, sama sebe zboštil a chce si žít po svém a podle svého. Je to vzpoura, do které jsme všichni zapojeni, a ta nemůže skončit jinak než smrtí. Boží příkazy nejsou pro člověka omezením, ale ochranou. To bych si rád vtiskl do své mysli, možná to bude užitečné i pro někoho z vás, protože řekl bych, že v našich genech je zakódovaná myšlenka, že boží ustanovení představují jakési limity a omezení nás, velice dobře vybavených lidí. Boží příkazy nejsou omezením, ale ochranou. Otevřeli se jim oči. Mimo jiné poznali, že jsou nazí. Přišli o svou nevinnost. Kéž by je radši měli zavřené. A tak si rychle udělali improvizovaný oděv. Pokud se člověk ještě stydí sám před sebou, je to relativně dobré. Pán Bůh nám dal jakéhosi vnitřního soudce, kterému říkáme svědomí. To nás obvinuje, když děláme něco špatného. Uvěřil jeden Indián a ten to vyjádřil takto. Když něco dělám špatně, začne mne zraňovat jako šíp, dokud si nepočínám správně. Když ale pokračuji ve špatném jednání, jeho účinek slábne, až přestane zraňovat úplně. Pocit viny vyvolává reakci někam se schovat. Vina a strach. Předivně to spolu souvisí. Jenže schovat se před Bohem, vševědoucím, co pak to jde? Vzpomeňte na ten žalm Davidův 139. Adam s Evou měli běžet ke svému stvořiteli, vyznat, co se stalo, prosit za odpuštění. Místo toho se bláhově snažili se před ním ukrýt. Ale člověk v takových chvílích Boha nehledá asi podobně, jako pachatel trestného činu nejde sám na policii, aby se udal. Pán Bůh to vidí. A co dělá? Dává člověku příležitost se k němu vrátit. A tak Pán Bůh promluví sám do tohoto trapného ticha. Adame, kde jsi? Samozřejmě se neptá proto, že by se něco potřeboval dovědět. Otázky nám Pán Bůh klade pro naše dobro, aby nám pomohl si uvědomit, jak jsme na tom. Padnou ještě další otázky. Kde je tvůj bratr? Kde je tvá manželka? Ale to by byl samostatný seriál. Pán Bůh člověka zastavuje a dává mu šanci se vrátit. Zavolal ho, aby mu dal možnost se vyjádřit a vystoupit z úkrytu. Byl to milostivý boží zázrak, že Adam mohl boží hlas slyšet a také na něj odpovědět. Ovšem, Adamova přirozenost už byla porušená, takže nechtěl stát před Bohem. A tak následuje rozhovor plný výmluv. Adam se vymlouvá na Evu, Eva zase na hada. Když se lidé začnou vymlouvat, je jasné, že si neuvědomují závažnost svých činů a nechtějí je vyznat ani opustit. A tak to třetí, trest. Bůh je láska, rádi to slyšíme, znovu si to připomínáme. Oslovuje člověka a chce nás zachránit. Ovšem je také Bůh spravedlivý, svatý a odplata za hřích není nic jiného než trest a smrt. A tak začnou padat karty. Jako na fotbalu, jen je to mnohem vážnější. Žlutá, červená. Nejprve ta červená. Hada se pan Bůh už na nic neptá. V rozhovoru pokračuje jen s člověkem. Nad hadem vysloví soud. Soud, ve kterém je odsouzeno zlo. Pan Bůh se obrátil nejprve k hadovi, pak k ďáblovi, který hada použil. Zdá se, že tvor, kterého Satan použil, byl původně vzpřímený, protože Bůh ho odsoudil k životu v prachu země. A všimněte si, že pan Bůh tomu hadu zlořečil, že ho proklel. A zemi také, ale nezlořečil Adamovi a Evě. Ta boží slova Satanovi, 15. verš, jistě to znáte mnozí z paměti, Genesis 3, 15, se považují za první evangelium, protože je tady poprvé zmínka o příchodu toho, kdo celý problém vyřeší. Příchod vysvoboditele, Pána Ježíše Krista. A boží logika je předivná, jak to koresponduje Genesis 3, 15 a Jan 3, 16. Jsme o jednu úroveň výš. Pro boží lid staré smlouvy byl tento verš majákem naděje. Pro Satana to znamenalo, že mu Bůh vyhlásil válku, která vyvrcholila Satanovým odsouzením. Pro Evu to bylo ujištění, že ji pán Bůh odpustil a že si dokonce použije ženu, skrze kterou na svět přivede vysvoboditele. Ale jsou tady potomci, řeč o nějakém semeni. Potomci hadovi představují Satanovu rodinu, potomci ženy boží rodinu. A mezi hada a člověka Bůh vložil nesmiřitelné nepřátelství. Nejde jen o vrozený odpor člověka k hadům a o nebezpečí, které nám od nich hrozí. Mezi semenem ženy, člověkem, nakonec reprezentovaným samotným Kristem a semenem hada, zloduchem a ďáblem, bude stále nepřátelství. Možná, že některý malíř by to stvárnil asi tak, že by namaloval člověka, který zabíjí hada, drtí mu hlavu, ale přitom je sám uštknut do paty. Obojí je smrtelné. Zemře člověk, zemře i had. Je jen jediná naděje. V konečném a trvalém vítězství zaslíbeného a očekávaného božího syna. Ženě je přisouzeno utrpení. Všimněte si, že nejde jen o bolestivý porod. Bude dychtit po muži, ale ten nesplní její očekávání. Vím to podle sebe. A taky zůstane jen neukojené dychtění a trápení. A co Adam? Taky to vím podle sebe. Z Adama zahradníka se stane Adam dříč. Chléb dobývá v potu a únavě, bez radosti a vděčnosti. To vše proto, že chtěl být jako Bůh. Několik vět na závěr, které můžeme nadepsat. Nový domov. Z původního čistého rajského domova je člověk vyhnán. Cesta zpátky ke stromu života, opakuji, cesta zpátky ke stromu života, je nedostupná. Každodenní život se pro Adama s Evou stal bojem o přežití. Museli tvrdě pracovat, aby se uživili. Každý den museli nést následky své neposlušnosti, svého hříchu a stejně tak jejich potomci. No naštěstí Pán Bůh není jako člověk, aby se měnil a své sliby plní. A tak poslal, až se naplnil čas lidem svého vykupitele, který zvítězil nad zlem, zemřel za nás a opět pro nás otevřel cestu ke stromu záchrany, ke stromu života. Přece čteme rádi, že Ježíš je ta cesta, pravda i život. A protože Ježíš obětoval svoji krev, smíme se, bratři a sestry, odvážit vejít do svatyně cestou novou a živou, kterou nám otevřel obětováním svého těla. Slyš, co Duch říká zborům, tomu, kdo zvítězí, dám jíst ze stromu života v Božím ráji. Blaze těm, kdo si vyprali roucha a tak mají přístup ke stromu života. Přistupme tedy před Boha s opravdovým srdcem a v plné jistotě víry, se srdcem očištěným od zlého svědomí a držme se neotřesitelné naděje, kterou vyznáváme. Protože ten, kdo nám dal zaslíbení, je věrný. Odkudže je zlo, bolest, utrpení, nemoci i smrt? Všechno zlo se rodí z hříchu, totiž z neposlušnosti Pána Boha. Ale je v tom naznačeno i řešení. Vrať se k Bohu, který tě stvořil a který ti nabízí záchranu v oběti Pána Ježíše Krista.